Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24 сентябрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Тажикстанга белгисиз кишилер алып кеткен кыргызстандагы эки окуучу бир күндөн кийин мекенине кайтарылды.
Жолугушууда бир катар маселелер каралып, анын ичинде өспүрүмдөрдү кармап кетүүгө Тажикстандын күч органдарынын катышы бар жогу такталып жатат.
Мамлекеттик мекемелерге 5 миллион сомго чейинки акчаны тендерсиз эле колдонууга уруксат берген мыйзам ишке кирди.
Маалыматты коомдон жашыруу максатында ушундай өзгөртүүлөр киргизилип жатат да.
Ал арада Украин парламенти талаш тартыштардан кийин олигархтарга саясатка аралашууга туюу салган мыйзам долбоорун колдоду.
Мы не хотим.
Биз чоң бизнести жок кылгыбыз келбейт, бирок биздин өлкөдөгү олигархиялык системанын таасирин, түшүнүгүн жана маңызын жок кылабыз.
Алдыда ошондой эле Британиядагы абройлуу сыйлыкка ээ болгон кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская менен да маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Облустун кужалыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 30 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен тергөө абагында калды. Бишкектин 1-май райондук соту 24 сентябрда ушундай чечим чыгарды. Депутаттар Кумтөр кенендеги жемкорлукка байланыштуу 2021 жылдын май айында камалган, Нарымбаев 9 июндан бери, Сариев 3 августтан бери камакта, ал эми Оторбаев 16 сентябрда кармалган. Сот отуруму болуп жатканда сыртта айыпталып жаткандардын тарапташтары аларды бошотууну талап кылып турушту. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган. Кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда ген иштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумду мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган күнөөлөрдү четке кагып келатышат. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Талибан кыймылын Ооганстанда бардык саясий жана этностук топтордун өкүлдөрүн камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырды. 24 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына жасаган видео кайрылууда Рахмон Ооганстандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, аймактагы коопсуздукка жана туруктуулукка олуттуу коркунуч деп белгиледи. Тажик президенти талиптер Панчлар аймагында жашаган элди өлтүрүп, аларга тамак аш жеткирүүнүн жолун тосуп, интернетти жана электр жарыгын өчүрүп салууда деп айыптады. Жерде талиптерге баш ийбей жаткан улуттук каршылык көрсөтүү фронту түзүлгөн.
Тажикстан хама гуна бейканунии.
Тажикстан мыйзамсыздыктын бардык формаларын, адам өлтүрүүлөрдү, ооган элине каршы жасалган иш аракеттердин бардыгын айыптайт. Тилекке каршы укук коргоочу уюмдар Оогандагы этникалык топтордун укуктарынын бузулушу тууралуу үн катпай жатат деген Рахмон Оогандагы тажиктердин жана башка улуттук азчылыктардын мамлекетти башкарууга катышууга укугу бардыгын белгилеп, эл аралык коомчулукту Тажикстанга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-толкуну ноябрь декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда 1-радионун эфиринде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди.
Потому что и ноябрь, и декабрь не только ковид, а другие...
Ноябрь-декабрь деп жаткан себебибиз дал ушул айларда суук түшө баштаганда коронавирус гана эмес, башка дагы суук тийген сасык тумоо оорулары башталат. Албетте, сасык тумоо менен катар коронавирус дагы көбөйөт. Биз даярбыз. Бардык облустарда стационарлар да, медицина кызматкерлери дагы даяр. Дары-дармек жана башка керектүү каражат 2-3 айга жетерлик көлөмдө бар. Башкача айтканда, 4-түнчү толкундун бардык көрүнүштөрүнө жана коронавирустун жаңы формаларына каршы күрөшүүгө даярбыз, деди министр. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы ошол жылдын июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Оорунун экинчи толкуну былтыр октябрда болгон. Быйыл июнь айында күн сайын 2000 бейтап жаңы катталып жатканда өкмөт оорунун 3-толкуну башталганын жарыялаган. 24 августта 3-толкун басаңдап баратканы расмий айтылды. Соңку күндөрү бир суткада 100 жетпеген бейтап жаңы катталууда. Адистер статистика чыныга абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Ал арада Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда соңку бир суткада коронавирустан 828 бейтап көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусияда 4-чү күнү катары менен коронавирус 800 ашуун кишинин өмүрүн алууда. Соңку бир суткада вируска 21 000 көп адам чалдыккан. Адистер кырдаал дагы катаалдашы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Бишкекте эгемендиктин 30 жылдыгына жана Акын Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган дүйнө эпостарынын эл аралык 6-чы фестивалы өтүүдө. Ага 20 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышып жатат. Фестиваль алкагында илимий-практикалык симпозиум өткөрүлүп, дүйнө элдеринин эпикалык салттары кеңири талкууланат жана Манас эпосу дүйнөлүк маданиятта, илим, искусство, адабият аттуу жыйын уюштурулуп жатат. 25 сентябрда жыйынтыктала турган фестиваль концерт жана улуттук оюндар менен коштолууда.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мириза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эртең кабарайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 25 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Чүй өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин жылы болот. Ош, Баткен, Жалабат облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-19, күндүз 25-27 градуска чейин жогорулайт. Тажикстанга белгисиз кишилер 23 сентябрда алып кеткен кыргызстандык 2 окуучу мекенине бир күндөн кийин кайтарылды. Кыргызстандын атайын кызматы өспүрүмдөрдү шарттуу чек ара тилкесинде ат кесчилердин жүгүн жүктөгө жардам берип жатканда алып кетишкенин, учурда буга тажик күч түзүмдөрүнүн катыштыгы бар же жогу такталып жатканын билдирди. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. 23 сентябрда Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Баткен районунда мектеп окуучуларынын арасында чыр чыгып, кыргызстандык 4 окуучу тажик тараптан 2 бала жана чоң киши жабыр тапкан. Чек арадагы акыркы окуяларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Лейлек районунун Жаштык айылынын 16 жаштагы 2 тургунун жана Mercedes-Benz Sprinter автоунаасын Тажикстан тараптан келген белгисиз кишилер 23 сентябрда алып кетишкен. Атайын кызматтын баштапкы маалыматына ылайык, өспүрүмдөр шарттуу чек ара тилкесинде ат кесчилердин жүгүн автоунаага жүктөөгө жардам берип жатышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 сентябрда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согдо облусунун башчылары, чек ара кызматтарынын аймактагы жетекчилери жолугуп, эки окуучу мекенине кайтарылганын кабарлады.
Жолугушууда бир катар маселелер каралып, анын ичинде өспүрүмдөрдү кармап кетүүгө Тажикстандын күч органдарынын катышы бар жогу такталып жатат. Чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында Лейлек районунда жайгашкан чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өттү,
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Азырынча Тажикстандын расмий органдары эки окуучунун окуясы боюнча билдирүү тарата элек. Буга чейин Тажикстанда бир күн кармалып кое берилген кыргызстандык балдардын биринин атасы Азам Гафаров азаттыкка буларды айткан болчу.
Ушу тажиктин спринтеринен кыргызын спринтерге коробкаларды жүктөп жаткан экен да, грузда болгон. Мында чечилбеген жер экен да. Тажикстандын зонасы баягы границадан өттү деп кармап кетишиптир да. 10-чу класс окуучу. Экөө, үч бала экен, бири качып кутулган. Экөө. Тажиктикиден кыргыздыкыга жүктөп жаткан болгон контрабанданы. Балам бул тренировка кылам деп эле кеткен эле да. Ошол жакка барган экен да достору менен.
Чек арадагы окуучуларга байланышкан акыркы окуялардан кийин президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарым Алимбаев менен Согдо облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахматзоода жана эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн аймактагы жетекчилери жолугушту. Кыргызстандын Кулунду, Тажикстандын Овчи Калача чек ара бекеттеринде өткөн жолугушууда эки тарап акыркы окуяларды жөнгө салуу, коомдук саясий абалды, социалдык тармактардагы чагымчыл маалыматтарды көзөмөлдөөнү сүйлөштү. 23 сентябрда күндүз да чек ара аймагында окуучуларга байланыштуу чыр чыккан. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен Баткен районунда мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу тажик тараптан 2 бала менен бир чоң киши жабыр тарткан. Окуя 23 сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участогунда болгон. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев мушташтан жабыркагандар ооруканадан тийиштүү медициналык жардам алып үйлөрүндө дарыланып жатканын билдирди.
Эки тараптын ички иштер органдары ар кимиси өзүнүн аймагында териштирүү, тактоо, профилактикалык иштерин жүргүзөт. Областтык деңгээлде бул Лейлек районунун Овчи Калача интернационал айылында болуп өт.
Буга чейин кыргыз тарап алдала маалыматка таянып, кыргызстандык 8-чи класстын 4 окуучусу мектептен кайтып келатканда, Тажикстандын 11-чи классынын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгонун билдирген. Бирок азаттыктын тажик кызматына Чорку жамаатынын жетекчиси Шукурхон Насриев Кыргызстандын Көкташ айылында жашагандар мектептен келаткан тажик балдарын таш менен урушканын айтууда.
64-чү мектептен балдар сабактан кийин кайтып келе жатышкан. Саманьон айылы менен коңшу жайгашкан Баткендин Көкташ айылынын бир нече тургуну эч себепсиз балдарга таш ыргытышкан. Азыр биз бул окуяны териштирүүдөбүз,
деди Насриев. Маалыматка караганда тажик тараптан 2 бала, бир чоң киши жергиликтүү ооруканага түшкөн. Алардын башы жарылып, мурду, тиши сынганы кабарланды. Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованын пикиринде, чек ара маселесин эки өлкө башчылары батыл аралашып, бир жаңсыл чечилмейин, абал жеңилдебейт. 16 сентябрда Тажикстандын борбору Душанбеде жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ууган көйгөйүнөн тышкары Кыргыз-тажик чек арасы боюнча дагы маселе көтөргөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова чек аранын тактоо татаал жана узак маселе экенин белгилеп, ага чейин бийлик чек арада жашаган элдин коопсуздугуна көңүл бурушу зарыл деп эсептейт. Жергиликтүү тургундарга шарт түзүү менен түшүндүрүү иштерин күчөтүшү керек.
Чек ара маселеси издирбиле эле оор маселе да бул өзүчү. Жер маселеси өтө оор маселе. Жергиликтүү бийликте иштеш керек, мамлекетти башкарган адамдарда иштеш керек. Жергиликтүү элге шарттыш керек биринчи очередь. Жергиликтүү элге болсо психологически да жардам бериш керек. Психологтор да иштеш керек болуп атат азыр. Все равно эл коркуп калганды.
Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыккан. Анда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болуп, 180 ашуун адам жараат алган. Тажикстандан 16 киши өлүп, 87 адам жарадар болгону расмий кабарланган. Мындан улам эки өлкө бул окуядан кийин бири бирин айыптап, кылмыш ишин козгошкон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик мекемелерге 5 миллион сомго чейинки каражатты тендерсиз эле колдонууга уруксат берген мыйзам ишке кирди. Жогорку кеңештин депутаттары 29 июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документти дароо 3 окуудан колдоп 11 августта болсо ага президент кол койгон. Анын авторлору ушундай жол менен мамлекеттик сатып алуулар жеңилдерин айтса, журналисттер коррупциянын өсүшүнө шарт түзөт деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ушуну менен экинчи жолу өзгөртүү киргизип жатат. Алгачкысы айыл өкмөттөргө тиешелүү болуп, жыл ичинде 1 миллион сомго чейин түз сатып алуу жүргүзүүгө уруксат берилген. Жаңы өзгөртүүгө ылайык бардык мамлекеттик компаниялар тендер өткөрбөстөн 5 миллион сомго чейин сатып алуу жүргүзө алат.
5 миллионго чейин мамлекеттик сатып алууларды тендерсиз жок эле түз сатып алуу менен алса болот, бирок өзүнүн анда жолу бар. Порталга 2 күндүк маалыматты илиш керек, сөзсүз сатып алуу болот деп. Ошол кийин ошо түз сатып алган келишим ошол порталга ошол илген убактагы сунуштелген баалардан кымбат болбош керек да.
Мыйзамга буга чейин тендерге катышкан компаниялардын ичинен эң төмөн бааны сунуштагандарга артыкчылык берилип келсе, эми сапатка көңүл бурула турганы да жазылган. Эгер компаниялар сунуштаган товардын сапаты бирдей болуп чыкса гана баага маани берилет. Президенттин сайтында жарыяланган мыйзамда көңүл бура турган жагдайлар дагы бар. Ал купуя сатып алуулар жөнүндөгү берене, ага ылайык мамлекеттик компаниялар аскердик, илимий, техникалык, тышкы экономикалык, тышкы саясий жана ыкчам иликтөө жаатындагы сатып алууларды, кызмат көрсөтүүлөрдү купуя өткөрө алат. Мындан тышкары сатып алуучу уюмдун атаандаштык жөндөмдүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турган же болбосо коммерциялык сыр деп эсептелген сатып алуулардын жүрүшү ачыкталбайт. Сатып алуулардын кайсынысы купуя экенин мамлекеттик мекеме өзү аныктайт. Президент Групп юридикалык компаниясынын директору Эдил Эралиев мыйзамдагы тобокелчиликтер жөнүндө мындай деди.
Мы их полностью теряем.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер жарыялаган тендердин жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинен көзөмөлдөп келгенбиз. Эми купуя деп эсептелген сатып алуулар порталга жарыяланбайт. Биз аларды толугу менен жоготуп жатабыз. жаңы мыйзам мамлекеттик мекемелерге жең ичинен сатып алуу жүргүзүүгө жол ачып жатат.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер анын ичиндеги мамлекеттин 51%дан көп акциясы бар компанияларда сатып алууну тендер аркылуу жүргүзүп келген. Анын жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинин порталынан көзөмөлдөп турса болот эле. Иликтөөчү журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдү, кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Мисалы, журналист Болот Темировдун командасы соңку жолу УНА мамлекеттик ишканасындагы тендер коррупциясын иликтеп чыккан. Анда президенттин кудасы Турусбек Түмөнбаевдин аты аталып, ал кызматтан кеткен болчу.
Түз сатып алганда конкуренция жок. Абдан бизнеске, экономикага зыян тийгизет да. Себеп тең конкуренция жок болот да. Түз сатып алганда көп маалыматты чыгарбайсың. Объявленияны 2-3 күнгө коюп коесуң, ошо менен кутуласың да. Маалыматты коомдон жашыруу максатында ушундай өзгөрүүлөр киргизип атат да.
Маселенин экинчи жагы да бар. Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудурет Тайчабаров мамлекеттик сатып алууларды толугу менен жеңилдетиш керек деп эсептейт. Тендердин айынан экономикалык аймак алып барган жолду оңдоо иштери 3 айга кечиккенин билдирүүдө. Анткени алар жарыялаган тендердин суммасы аз болуп, эч ким катышпай койгон. Тайчабаровдун айтымында мындай мисалдар абдан көп.
Анан биз ошол 400 дан үчүн тендер бюллетеньчибиз керек. Ал деген тендер бир жума турат, андан кийин эч ким катышпаса дагы неме кылыш керек, түз сатып алыш үчүн 2-3 жолу чыгат да немегечи порталга. Анан кайсы наабайчы ошол жана көк кызысын төлөп документтерин толтуруп тендерге катышмак эле, бул болбогон нерсе да. Наабайчылар ал документ толтургандан көрө ошол 400 баттай сатып бербейби?
2020 жылы 48.2 миллиард сомго мамлекеттик сатып алуулар жүргөн. 2019 жылы болсо бул сумма 62 миллиард сомго жеткен. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам 28 августта күчүнө кирди. Эми кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде өзүнүн чечимдерин аталган мыйзамга ылайык келтириши керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыздар. Азыр эми соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Турбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев жана 30 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына калды. Бишкектин 1-райондук соту 24 сентябрда ушундай чечим чыгарды. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Талибан кыймылын Ооганстанда бардык саясий жана этностук топтордун өкүлдөрүн камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырды. 24 сентябрда улуттар уюмунун башкы ассамблеясына жасаган видео кайрылуусунда Рахмон Оогандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, аймактагы коопсуздукка жана туруктуулукка олуттук коркунуч туулду деп белгиледи. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-толкунун ноябрь-декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда 1-радионун эфиринде саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Ал арада Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин көбөйгөнү байкалууда. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда соңку 1 суткада коронавирустан 828 бейтап көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бишкекте эгемендиктин 30 жылдыгына жана акын Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган дүйнө эпостордун эл аралык 6-фестивалы өтүүдө. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТ.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми Украинадан келген кызыктуу бир кабарга токтосок, себеби Украин парламенти олигархтардын саясатка жана экономикага таасирин чектөөнү көздөгөн мыйзам долбоорун колдоду. Эгер документке президент Владимир Зеленский кол койсо, анда Украинада олигархтардын атайын реестри түзүлөт экен. Зеленскийдин жардамчысынын автоунаасына кол салуудан кийин кабыл алынган мыйзамды оппозициянын өкүлдөрү кескин сындап жатышат. Алда кенен айтпайбы?
Решение принято. Вимни прийде.
23 сентябрда Жогорку Рада кызуу талаш тартыштардан кийин олигархтардын мыйзамы деген атка конгон документти акыркы окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорун 450 орундуу парламенттин 279 депутаты колдоп, 54 каршы, 27 калыс болду. Колдогондордун арасында Украин президентинин бийликтеги эл кызматчысы партиясынын 229 депутаты бар. Эми мыйзам долбоору президент Владимир Зеленскийге кол коюуга жөнөтүлөт. Документ расмий түрдө коомдук турмушта орчундуу экономикалык жана саясий салмагы бар адамдардын ашкере таасирине байланыштуу улуттук коопсуздукка жаралган коркунучтардын алдын алуу жөнүндө мыйзам деп аталат. Мыйзам күчүнө кирсе Украинада олигархтар 4 критерийдин негизинде аныкталат. Башкача айтканда, саясатка аралашкан, маалымат каражаттарына таасири бар, монополиялык компанияга ээлик кылган жана жашоо минимумунун көлөмүнөн 1 миллион эсе көп байлыгы же учурдагы эсеп боюнча 83-85 миллион доллардай активи бар адам олигарх деп аталат. Бул критерийлердин кеминде үчөнө туура келген киши Украинада атайын түзүлө турган олигархтардын реестрине киргизилет. Каттоого алынган мындай олигархтарга кайсы бир саясий партияга же талапкерге каржылык жардам көрсөтүүгө, чоң объекттерди менчиктештирүүгө жана саясий урандар камтылган акцияларды өткөрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле алар мүлкү тууралуу декларация тапшырып турушу керек. Олигархтарга каршы күрөш президент Владимир Зеленскийдин шайлоо алдындагы негизги убадалардын бири болчу. Ал жакында мыйзам долбоордун философиясы өзүнө таандык идея экенин айткан.
Головный смысл и философия.
Башкы маңызы жана философиясы биз чоң бизнести жок кылгыбыз келбейт, бирок биздин өлкөдөгү олигархиялык системанын таасирин, түшүнүгүн жана маңызын жок кылабыз.
В нашей крае.
Деп билдирген Майя Энда Зеленский. Президенттин командасы бул мыйзамды олигархтарга каршы аёосуз күрөш катары сыпаттаганы менен парламенттеги оппозициячыл депутаттар муну саясий шоу катары мүнөздөшүдө. Алардын пикиринде Украинада сот реформасы ишке ашпаса жана монополияга каршы мыйзамдар сыяктуу комплекстүү кадамдар ташталбаса олигархтарга каршы күрөштөн майнап чыкпайт. Ошондой эле олигархтар кайсы бир саясий партияга эч качан ачык колдоо көрсөтпөгөндүктөн аларды мыйзам бузганын далилдөө кыйын болот. Мыйзам долбооруна ылайык Украинада министрлер кеңеши, борбордук банктын мүчөлөрү, монополияга каршы министрлик жана коопсуздук кызматы болжолдуу олигархтардын ысымдарын сунуштай алат. Бирок акыркы чечимди президентке баш ийген улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши кабыл алат. Мындан улам жаңы мыйзам тандалма мамилеге жол ачпайбы деген кооптонууларда айтылып жатат.
А памятаете, чого в 2000-х
2000-чи жылдары Путин менен Лукашенко президенттик сапарын эмнеден баштаганын билесиңерби? Алар коррупцияга жана олигархтарга күрөштөн башташкан. Бүгүн силердин саясий партияңардагы ушул жолго түштү.
Ваша политическая команда.
Деп билдирди 23 сентябрда оппозициячыл Европадагы тилектештик фракциясынын депутаты Ирина Герашенко. Талаш жараткан бул мыйзам долбоору президент Владимир Зеленскийдин башкы жардамчысы жана жакын досу Сергей Шифер бараткан машине аткылоого туш болгондон бир күндөн кийин кабыл алынды. Шифер өзү жабыркаган жок, айдоочусу жарадар болду. Украинанын улуттук полициясы билдиргендей, кол салуу 22 сентябрда эртең менен саат 14 чамасында Киев облусундагы Лесники деген айылдын жанында болгон. Машинеге 12 жолу ок атылган. Алардын үчөө айдоочуга тийген. Украин президентинин жактоочулары бул окуяны жогорку радада талкууланып жаткан олигархтар мыйзамына байланыштырышкан. Ошол эле күнү кечирээк Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, бул окуяны мамлекеттеги өзгөрүүлөрдүн жана реформалардын акысы деп мүнөздөгөн. Буга чейин АКШ Украин бийлигин коррупцияга жана таасирдүү олигархтарга каршы күрөшүүгө чакырган болчу. Эми мыйзам күчүнө кирсе, олигархтардын тизмесине мурдагы Украин президенти Петро Порошенко да кошулуп калышы мүмкүн. Буга чейин Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин баш катчысы Алексей Данилов мыйзам 13 ири украин бизнесменин бута калышы мүмкүндүгүн айтып, бирок алардын атын так атаган эмес. Forbes журналынын миллиардерлер тизмесинде Украинанын кеминде 7 жараны бар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Эми азыркы кыргызстандык деген атка татыктуу дагы бир каарман тууралуу кеп кылсак, кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы Index on Censorship уюмунун ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыгына татыктуу болду. Зеленская адамдар, жалпы эле аялдар, аял укуктары тууралуу иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Ал кабарчыбыз Айгерим Акылбекова чыгармачылыгы, сүрөттөрүнө болгон коомдун реакциясы жана мекенчилдик ойлору тууралуу пикир бөлүштү. Анда кийинки баянга кезек берели.
Здесь мое рабочее место.
Бул мен иштеген жер. Азыр бул жерде ижарага алып, планшетте санарип ыкмаларын колдонуп сүрөт тартам. Дээрлик кагазга тартпайм, анткени санариптик сүрөт кыйла ыңгайлуу.
Потому что цифровая живопись гораздо удобнее.
Коомдун аң сезимин өзгөрткүсү келген бишкектик сүрөтчү Татьяна Зеленскаянын иш орду да өзгөчө. Биз көнгөндөй кагаз, түрлүү боектор ордуна чакан столдун өстүндөгү планшет турат. Конетте ар бир окуяда желдей тараган сүрөттөр көбүнчө мына ушул жерде жаралат экен.
Рисунки стали так известны, потому что
иллюстрациялардын баттарашына визуалдык сүрөттөрдүн жетишсиздиги болду. Биз баарын сүрөт аркылуу кабыл алганга көнүп калганбыз. Ошондуктан бизге актуалдуу болгон окуялар үчүн кандайдыр бир визуалдык сүрөттүн болушу маанилүү. Мен болсо ал окуяны сүрөт аркылуу элге жеткире алам. Менин ар кандай сүрөттөрүм бар. Арасында оор техника менен тартылгандары кездешет. Бирок бул жөнөкөй эле чийилген дөңгөлөк асылган аялдын иллюстрациясын баары билишет. Убагында чыккан үчүн ушундай чоң күчкө ээ болду окшойт. Болбосо ал графикалык жактан абдан жөнөкөй ыкма менен тартылган. Бирок негедир элге бат сиңди. Мен өзүм деле интернетте тараган видеого таасирленип тарткам.
Да, я под впечатлением была.
Татьяна Зеленская кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясын аяктаган. Сүрөткер буга чейин бир нече долбоорлордо иштеп, акыркы жылдары алага чуга туш болгон кыргыз кыздарынын аянычтуу тагдыры, үй бүлөлүк зордук зомбулук темасы боюнча социалдык тасманы жаратып келет.
Тебя же не похитят? Ты же русская.
Сенин улутуң орус да, сени эч ким ала качпайт. Эмнеге ала качуу темасын козгойсуң деп менден көп сурашат. Менин буга күчүм жетет. Эгер мен үй бүлөлүк зомбулук темасында сүйлөй баштасам, туугандарым мени айыптайт деп коркпойм деп жооп берем. Аялдарга карата зомбулук темасына көбүрөөк көңүл бурам. Көбүнчө ушул темада долбоорлорду жасайм. Балким ошондон улам көбү мени зордук зомбулукка кабылган деп ойлошот экен. Өзүм жакшы үй бүлөдө чоңойдум. Эч качан зордук зомбулук болгон эмес. Өзүм дагы үй бүлө күтүп жатканда күйөөмдүн менин жакшы досума айланганы абдан маанилүү болду. Үй бүлө сизди кабыл алып жана сиз толугу менен өзүңүздү коопсуз сезе турган жер. Анан ушул жерде зомбулук болгону акылга сыйгыз.
Это совсем как-то невозможно, мне в голове не укладывается.
Былтыр 8 мартта маршка чыгып кармалгандардын бири Татьяна Зеленская болгон. Ал Кыргызстанда Манас эпосу тууралуу анимациялык фильм жараткан саналуу адамдардын бири. Мындан улам коомчулук өкүлдөрү социалдык тармактарда Зеленскийнин Манас дүйнөсүнө кошкон салымы аялдар кугу тууралуу акцияларга каршы чыгып жүргөн 40 чоро уюмуна караганда агарбын экенин айтып чыгышкан.
Если вообще про задержание, и для меня это было, это была очень неприятная история.
8 марттагы кармоо жөнүндө айта турган болсом, ал абдан жагымсыз окуя болгон. Бирок андан кийин Татьяна Зеленская Манас тууралуу тарткан адам деп жазышты. Мен ал жөнүндө ойлогондой эмес элем. Чынында бизге ал күнү мекенчилдик тууралуу курук кыйкырып, Манастын урпактарыбыз дегендер кол салды. Биз болсо Манас тууралуу жок дегенде чакан мультфильм жасай алдык. Ал кыргыз элинин биригүүсү тууралуу видео болчу. Соц тармакта жаңы сүрөт чыкканда эле хейтерлердин чабуулу башталат. Ошол кезде мени дароо эл коргоп баштайт. Орустарга карата улутчулдук барбы деп сурашканда ушундай мисалды айта алам. Себеби мага өзүмдү коргоонун кажети жок. Бул абдан жагымдуу. Мына ушул нерсе коопсуздук сезимин берет. Менимче эл мага жакшыраак мамиле кылат. Сен биздин орус кыргызсың, алтышка деп жазышат. Мага бул нерсе абдан жагымдуу. Ошондуктан мага болгон сүйүүнү сезем.
Ко мне относятся скорее даже более хорошо. Это ты наша русская кыргызка мне пишут, да, алтышка пишут. Мне очень приятно, я себя вообще наоборот такой, любимый, наверное.
Бир апта мурда Татьяна Зеленская эл аралык сыйлыкка ээ болду. Британиялык уюм бул сыйлыкты жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берип келет.
Я узнала о том, что победила еще.
Сынакты утканымды жазды эле билгем. Уюштуруучулар мага кат жазып, кыска тизмеге киргенимди айтышты. Сыйлык үч категорияда: журналистика, активдүүлүк жана искусствода берилди. Мен искусство категориясында жеңүүчү болдум. Сыйлык тапшыруу аземине Лондонго даярданып жаткам. Ал жакта абдан кызыктуу маданий иш-чаралар болот эле. Бирок пандемия шартына байланыштуу сынактын тапшыруу аземине онлайн катыштым.
Поездка отменилась, и на вручении я присутствовала онлайн.
Сүрөтчү дал ушул искусство коомдун аң-сезимин өзгөртүүгө таасир берчү курал экенин айтат. Ал мекенге болгон сүйүү куру кыйкырыктар менен эмес, иш менен далдениши керек деп эсептейт.
Я знаю, что я полезна для Кыргызстана. И полезнее на самом деле многих там каких-нибудь чиновников.
Кыргызстан үчүн көптөгөн чиновниктерге караганда пайдалуу жумуш кылып жатам деп ойлойм. Мисалы, бизде билим берүү, жакшы китептер боюнча чоң көйгөй бар. Мен балдар китептери үчүн иллюстрация менен алектенем. Анын ичинде кыргыз тилиндеги көркөм адабият да бар. Ошондуктан Кыргызстанга чындап муктажмын деген сезим менен жашайм. Мен бул жерде болууга жана бир нерсени айтууга укугум бар. Патриотизм жөнүндө катуу кыйкыргандардан айырмаланып, сөз менен эмес, иш аракеттерим аркылуу патриотмун.
патриотка, в отличие от многих, кто громко кричит про патриотизм.
Татьяна Зеленская 2020 жылы Интернюс уюмунун умтулуу сыйлыгына да ээ болгон. Ал чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы билген таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Татьяна Зеленская, ийгилик каалайбыз. Биз ушул менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарып жатабыз. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда. Кала бериңиздер, бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.